tøffeste som har kommet på møte i kveld. De som trosser smittefaren. Ja, det kommer så vel å være alle sammen i alle fall. Jeg tenkte på når jeg hørte åpningen her, og undrer du deg noen over et av budskapet som du har frelst med? At jeg skal være frelst fordi en annen ble såret? Når jeg skal se etter min frelse, så skal jeg ikke begynne å veite i mitt eget bryst og mitt eget liv og se hvordan det står til med meg, liksom. Jeg skal bare se bort fra meg selv og så se hen til disse sår som han fikk. Ved hans sår har vi fått legedom. Det er et ufattelig budskap. Og så tror vi liksom at vi har sett det fullt ut. Det har vi slett ikke. Det ser du på kristenheten rundt forbi også, hvordan man holder på med all slags rariteter. Og tror at det har med kristendom å gjøre. Det er en ting som har med kristendom å gjøre, det var at Kristus kom, gjorde det han gjorde, og tok det med seg inn i helligdommen, så vi kan komme etter. Så enkelt er det, og så vanskelig. Jeg skal lese fra Markus 12, noen vers der, ifra vers 38, i Jesu navn. Mens han lærte dem, sa han, ta dere vare for de skriftlærde. De vil gjerne gå omkring i sidegater og bli hilst på torgene. De vil gjerne ha de fremste seter i synagogene og hedersplassen i gjestebudene. De eter opp enkers hus og for syns skyld holder de lange bønner. De skal få det sårere dom. Og Jesus satte seg rett imot tempelkisten og så hvordan folk la penger i kisten, og mange rike ga mye. Da kom det en fattig enke og la to skjerver, det er en øre. Og han kalte til seg sine disipler og sa til dem, sannelig sier dere, denne fattige enken har gitt mer enn alle de andre som la i tempelkisten. For de gav alle sin overflod, men hun ga sin fattigdom alt det hun eide. Alt det hun hadde å leve av. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Måtte vi få nåde til å se hva dette her egentlig dreier seg om, hva Jesus egentlig taler om. For vi har lett for å se alle ting som sånne forbilder som vi skal etterleve på alle mulige måter, men det ligger ofte noe dypere i det. De var fine og tok seg godt ut. De sa sige kappene de skrifter var kledd i. Bare se på de kapper som biskoper og andre høytstående kjerkene går omkring. For seg gjort og fargerike. Jeg skal ikke håne det altså, men jeg må si at jeg ser alle disse biskopene samlet til sånne samlinger de har. Så det er sånne påfugler, altså det er jo så farverikt og voldsomt. Gjør seg til. Men Jesus, han åpenbarer at det er ikke noe annet enn påhengt. Det vil si også at det er noe ytre du har tatt på deg. Et stykke kunst av menneskehender, og altså ikke noe mer i Guds øyne enn Adams og Evas fikenblad, egentlig. Skjuler ikke noe mer enn det gjorde. For hva så Herren bak dette ytre, om det så var noen enkle fikenblad, eller side for seg gjorde kapper? Jo, han så et hjerte som var bortvendt fra ham til sitt eget. Han så det som Luther sier, altså denne ryggen som var vendt imot Gud, vi er født med ryggen til Gud. Og så var det fortsatt på denne innsida av disse kappene. Det var ikke Herren de var opptatt med, men det var sin egen åndelighet, fromhet og religionsutøvelse. Og så var det i den grad det lykkes for dem da. Ta dere vare for det, sier Jesus der i teksten vår. Vokt dere for det, altså. Hva ser han så om han ser bak kappa di? Bak dine fromme tanker og ord og gjerninger eventuelt? Hva han ser da? Hvorfor gjorde du det? Hvorfor sa du det? Du synes det var fint gjort? Ja, rent menneskelig var det gjerne det. Men hvorfor gjorde du det? Spør han. Det sånn det å ha med det åndelige å gjøre, forstår du? Motivet. Hva var det? Da framstod ofte som noe annet enn det jeg tenkte det var. Jeg må i hvert fall si med sangeren, se ei på meg, se ei på meg, se på din sønn og Gud. Fest ditt blikk på ham. Det der jeg har mitt håp, det der jeg har mitt alt. Du har vel hørt bilder med juletreet i denne sammenheng før, ikke sant? Hvordan det står der så vakkert og skinnende av all slags blinkende pynt og lys og det hele. Men liksom disse skriftlærde, så har de ikke lenger noen rot. De har ikke lenger noen livgivende rot, altså kuttet av. De har ikke forbindelse med rota lenger, derfor så vil det snart visne og vise seg også i ytre hvordan det egentlig står til i det indre. Det ikke mye vakkert da, da pynten plukket av, og du ser en sånn 14 år og 3 uker etter jul, hvordan det ligger der. Dødt. Alt sammen var bare poeng, pynt. Det et godt bilde. I Matteus 23, vers 26-28, så sier Jesus noe skarpt og alvorlig. Du blinde fariser, rens først beger og fate innvendig, så at også det utvendige blir rent. Ved dere skriftlærde og farisere, dere hyklere som ligner kalkede graver, som utvendig er vakre å se til, men innvendig er fulle av dødningeben og av slags urenhet. Slik synes også dere i det ytre rettferdige folk til i ordet, vet du. Men innvendig er dere fulle av hykleri og lovløshet. Ja, det er ikke vi. Nei da. Det er bedre sett med oss, ikke da? Hykleriet, det er noe mer skremmende enn en først tenker, forstår du. For hykleren er ofte ikke klar over det selv, at det det han gjør. Altså, han bedras faktisk av sitt eget hykleri til å tro at det noe annet. Enn at han bare spiller. Men hørte du det Jesus sa? Rens først beger og fate innvendig. Det i hjerteproblemet befinner seg for oss mennesker, forstår du. Dette hjerte som vi ikke får gjort noe med. Jeg har sitert også her vel flere ganger dette verset fra Jeremia, hvor han sier... taler om hjertet, hvor urettferdig det er, hvor galt det fatt med det. Og så sier han i forbindelse med det at det kan ikke leges. Det kan ikke forandres. Det kan altså ikke gjøres noe med så det blir annerledes enn hva det i utgangspunktet. Ikke engang Gud kan forandre ditt hjerte, står det. Og det altså dette vi står overfor Gud med da. Hva kan du gjøre med det? Ingen kan styre sitt eget hjerte, vet du. Du kan komme til å elske noen du ikke burde elske. Det går sine egne veier. Du kan styre over tanker i en viss grad og sånn, og velge det ene framfor det andre, men hjertet, det går sine egne veier. Det har du ikke noen styring på, egentlig. Hva hjelper å henge noe utenpå, det tar jo altså ikke det syke bort. Det bare skjuler for andre mennesker i tilfelle hvordan det fatt. Det var jo bedre at du lå i rennestein og banna av full hals, altså, enn at du skred oppover kirkegulvet i din beste stas. Dersom det ikke i orden på innsida, dersom det står fram from og fin I forsamlingen, åndelig og så videre. Altså, det var bedre om du lå I rennesteinen. Om det ikke noen forandring på innsida. For da det faktisk, da skjuler det altså mer hvordan tilstanden egentlig enn det gjør oss han snakker som går der ute og narkoman eller kriminell eller hva noen måtte være. Men det ser vi I hvert fall. Han snarere for å se det selv enn disse enn du I tilfellet hvis du der. Altså, han nærmere sannheten og dermed nærmere frelsen han som ligger I regnesteinen, slik som Jesus sa til disse kalkede gravene I Matteus 21:31, sannelig sier dere, og hør hva han sier, tomler og sjøger, altså landsforrædere og prostituerte, går før dere inn I Guds rike. Jeg ser hvor mye det har vært denne åndeligheten I levde I, altså. Han satte dem under disse. Jesus roser altså denne fattige enka her, ser vi. I teksten vår. Hun som ga alt hun hadde til livets opphold. Hva hadde så denne ros sin grunn I? Jo, det åpenbarte noe som ikke syntes I det ytre. Her var ingen påhengt kappe. Her var ingen... Hun kjøpte altså ikke Guds rike, eller forsøkte å kjøpe Guds rike, hun. Ved denne gaven, men den åpenbarte et hjerte som renset ved troen. Et hjerte som allerede eide Guds rike. Du som sitter her I kveld, om vi kunne se det, du eier allerede Guds rike, forstår du. Men det I en annen. Det gitt deg Jesus Kristus. Derfor så behøver du ikke betale noe for å få del I det, hverken ved gjerninger eller på noen annen måte. For du har allerede fått det. Det var som nevnt ikke noen tro på denne gjerning eller noen annen gjerning. Det hun hadde sett var det Jesus taler om I Lukas 12:15. Se til å ta dere I vare for all havesyke. For ingen har sitt liv av sin eiendom selv om han har overflod. Hun hadde sitt liv I Gud, og det kunne hverken kjøpes for penger eller tas fra henne. Jesus ville aldri rost henne om hun hadde et hjerte som søkte frelse, og ville vinne himmelen med denne gjerningen altså. Da hadde han ikke rost det. Paulus han peker jo nettopp på det fåfengte I dette, I den såkalte kjærlighetens lovsang, I 1. Korinter 13:3. Og hvor jeg gir alt jeg eier til mat for de fattige, tenkte jeg. Alt det du eier. Gå bort og selg det, og så gir du alt sammen til mat for de fattige. Hvor jeg gjorde det, sier han. Og hvor jeg gir mitt legeme til å brennes, altså villigheten til å dø for andre, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet. Hva slags kjærlighet han taler om? Som ikke der? Om en ikke har kjærlighet, altså et hjerte renset ved troen på Jesus, for det vært et menneskes sannhet av å ta imot Guds gave, som en hjelpeløs fortapt synder, der kjærligheten til Gud, selv om du ikke kan hente den ut og beundre den, skjult som den ofte av ditt eget hjertes dynd. Men den der, som vi leser av 1. Johannes 4:19, vi elsker fordi han elsket oss først. Altså, du kan se deg selv slik som du virkelig og du finner ikke noen kjærlighet til Gud og så videre, hvis du skal liksom kjenne på det. Men en ting kommer ut av en slik I alle fall. Så leve sant med Herren. Han vil si, men jeg kan jo altså ikke miste Jesus. Erkjennelsen av at du har hele din frelse I ham. Han har elsket meg. Det grunnlaget. Ikke at jeg elsket ham, for det har jeg jo ikke gjort. Ikke før jeg så det at han har elsket meg og gitt seg selv til å løse penger for mine synder. Det skaper noe, det. Det denne kjærlighet Paulus taler om. Her ordet fordi, meget viktig, det har sin grunn I også. Ikke Guds hjelp og styrke og kraft og, eller noe lignende som det bes og tigges så mye om, men I hans kjærlighet. I hans kjærlighet, nettopp det deg som du ser den utfolde seg på Golgata kors. Han henger jo der fordi han elsker deg. Og vil berge din sjel, kjøpe deg hjem til himmel og salighet. Med sitt eget blod, for det var det det kostet. Vi har store tanker om oss selv, vi mennesker, vi har jo det. Av og til sagt om dette her, vi snakker om at vi så verdifulle og alt det her, ikke sant? Jeg skal ikke gå så veldig inn på det. Men vet du hvorfor Jesus henger på korset? Og fordi han tok din plass. Sier ikke det litt om hvordan vi I utgangspunktet? Hvis alt det som bor på innsida av oss skulle brettes ut, så alle kunne se det. Men Gud ser det hele tiden. Han vet hvordan det fatt. Og så var han villig til å kjøpe oss fri fra det. Jeg føler meg ikke så veldig verdifull når jeg ser på det som bor der inne. I hans kjærlighet nettopp til deg også. Ja, Paulus han skriver enda til I 1. Korinther 16:22. Om noen ikke elsker Herren, han være forbannet. Det svært. Vi kan anvende ord fra 1. Korinther 13, hvor det står, om jeg taler med menneskers og englers tunger, om jeg har profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, om jeg gir alt jeg eier til mat for de fattige som vil esle og gi mitt legeme til å brennes. Her var mye du kunne ønske deg I det kristne, ikke sant? Men så kan vi tilføye, som jo Guds ord gjør, men ikke elsker Jesus. Hva da? Jo, du forbannet med alt dette. Husker alle de årene jeg gikk I karismatiske sammenhenger og talte I tunger, altså menneskers og englers tunger, alt det her, så all slags ting som skjedde, ikke sant? Men hvor var Jesus I alt dette? Det var bare meg det dreier seg om, og hvilke nådegave jeg skulle få. Hvor mye åndelig jeg kunne bli hvis jeg gjorde sånn og sånn. Og bare juks. Og bedrag. Rett og slett. Det noe ganske annet å få se hvem han skjønner. Se inn I Guds hjerte. For det banker for deg. Skulle det være et øyeblikk I tvil om det, så må du se på Golgata en gang til. Der henger det som et bevis. Vi ikke kan gjøre sånn. Kjøpte deg til Gud med sitt blod, som vi står. Frykten for at nettopp dette tilfellet med mange av disse såre store forkynner og profeter som står frem iblant oss, ikke minst I vår tid. Redd for det. Jeg hører ikke så mye om Jesus der. Hører jeg om han, så I annet tilfellet en som fikser om han både det ene og andre. Men han som henger der på korsets tre. Fornedret. For min skyld var villig til å gå I mitt sted. Han hører ikke mye om I de kretsene. Jeg hører ikke det. Til slutt det mange som gir oss en overflod. Hva synes dere ikke det I alle fall? Kan likevel ha kjærligheten til Herren I sitt hjerte. Det ikke det som avgjør det, men vi må I tilfelle si da, som Lina sa den, men enda min kjærleik høgst elendig. Og mange som gir alt de eier og har til Guds rike, kan også likevel være uten denne kjærlighet. Gjør det for å oppnå noe. I det første verset I teksten vår, vers 38, så innleder Jesus med å si, ta dere I vare for de skriftlærde. I Lukas 12,1 I 1930-oversettelsen, så sier han til sine disipler, og legg merke til det, ta dere først og fremst I vare, for fariseerne sur deg, som hykleri, skuespill, altså. I senere oversettelser så har de tatt bort dette og først og fremst, vet du. Men det understreker jo viktigheten I det Jesus sier til dem. Og hva var denne surdeigen som han advarte imot? Jo, hykleriet. Skuespillet, altså. Det å fremstille deg som noe du I virkeligheten ikke Gjør du det noen gang? Hvor nært ligger ikke det? Hvor vanskelig det ikke å være helt ærlig? Og virkelig være sånn som du Man går ut og driver skuespill på hverandre. Det å fremstille seg som noe du virkeligheten ikke altså ikke gi deg ut for å være min venn om du ikke noe I hjertet. Det mer enn noe annet å bli kvalm av uten at man må gå og forholde seg til et falskt hjerte også, så jo hører helvete til forresten. Mange ikke så smigrer opp I ansiktet på deg, så det ikke sannhet bak det, hykleri. Hva da om du kommer trekkende med det samme I for Gud? Han kjenner deg, min venn. Han vet hvordan du Skal han synes som det, altså? Kanskje det så ille der på innsiden at du må si at men kan du ikke komme sånn inn for Gud, jeg fortapt? Helt riktig. Stemmer det? Det det du Du og jeg. Jeg fortapt.
Ja.
Derfor står det Og Jesus sier det med rene ord. Menneskesønnen kommet for å søke og frelse. Hva da? Det som fortapt. Det nettopp deg jeg taler om. Så bare kom. Det lovlig det. Vær sann. Det det han vil ha. Sannhet I hjertets innerste. Han vil ha det akkurat sånn som det For da kan han få legge inn sitt ord, sin ånd. Holde deg levende, så lenge du har et sant blikk på deg selv, et sant blikk på ham, så lever du der du skal leve. De gamle tyske pietistene, de sa at I en fødelse får du to nye øyne. Brukte det bildet. Det ene øyet ser innover og ser sant på det hjertet som bor der, og det andre ser utover og ser ham, som kjøpte deg til Gud med sitt blod. Der lever en sann kristen. Det godt å leve. Nei, når jeg kommer inn for ham, da altså spørsmålet om å være sann I alt. Jeg må I hvert fall være seg det bevisst at alt ligger nakent og bart for ham uansett. Så altså ta deg først og fremst I vare for fariseerne sur deg, som hykleri. Han du har med å gjøre, forstår du, han sannhet. Han sannhet når han taler om en uavvendelig dom over ditt gamle menneske, og han sannhet når han taler om en hel og full og uforskyldt frelse I hans år. Han alltid sann I det han taler. Hellig oss I sannheten, sier vi. Ditt ord sannhet. Men tror vi det? Men han sier at han har sonet dine synder og kjøpt deg til Gud med sitt blod. slik at ingenting kan hindre deg I å nå himmel og salighet. Da taler han sannhet. Du kan trygt si takk og amen. Man kan ikke lyve. Kan ikke. Hvorfor det? Fordi han kan ikke fornekte seg selv. Han det han Det hans navn, sier han, jeg Kan ikke være noe annet enn det han Det vi som driver skuespill og hykleri og alt det her. Det gjorde aldri han, men det kan han ikke gjøre. For han kan ikke fornekte seg selv, sa han. Så sikkert det det budskapet du har hørt. Både om din fortapelse og om din frelse. Det så kjekk kristendom ute og går, vet du. Det så greit. Berører meg I grunn ikke, men det veldig, veldig kjekt da. At Gud så grei og sånn. Det ikke sannheten du har med å gjøre. Når Gud taler til deg, så forkynner han hele sannheten. Det nødvendig for at det skal bli bevart og sant. Det så sant, forstår du, at du kan begynne å takke ham for det nå. Nå, som jeg sa. Det står fast, det evig tid, det han har talt til deg. Ja, men I kveld så gikk det fullstendig gærent, men gjorde jeg noe jeg ikke skulle ha gjort, altså. Falt det gjennom igjen. Nå gjelder vel ikke da. Da må jeg vel ha et oppgjør. Hvis gjelder det. Du kan ikke dette ut innan denne nåden, skjønner du. Vi står I nåden hos Gud, står det I skriften. Hva det du trenger da I en sånn situasjon? Jo, det å få løftet blikket opp igjen og si at evangeliet det samme for det. Han tar imot deg igjen. Da blir du virkelig fri, sier han. Når du ser det. Det ikke alt dette du strever med å arbeide som kristen og liksom leve et kristen liv og alt det her som du ikke får til allikevel. Men du får lov til å leve sant og ekte med Jesus og så vil det prege hele livet ditt. Det ikke noe ordne opp I et eller annet eventuelt. Nei, nå, I denne stund, så får du eventuelt ordne opp I det som måtte være langt siden. Men freden, frelsen, den ferdig nå. Det var en underlig dag da jeg fikk se det. At mine synder og de ble sonet når det det. Fredrik her, han veldig flink til å påpeke akkurat det for 2000 år siden. Ja, for 2000 år siden. Jeg var Løven Andersen som forteller om han Gladjens, og I Trondheim tror han holdt til han der, som gikk og hanglet og drakk og sånn, og så ble han frelst. Så var det en sånn visegud som gikk og dro på sånn kjære rundt I byen der, dette en del år siden, vet du. Og så kommer en av svirebrødrene på andre siden av gata, så roper han over til Jens. Jens, jeg hører du har blitt frelst, sier han. Vet du hva Jens svarer? Ja, for 2000 år siden. Han skjønte jo ingenting av andre selvfølgelig, sant? Men Jens hadde sett det. For 2000 år siden. Ja. Da frelste han meg. Da frelste han deg. Det kan du trygt ta til deg. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for evangeliet, det salige budskap, og setter oss I fullkommen frihet. Bevarer oss ifra det onde, ikke minst alle disse religiøse tingene som vi tror I dag, og som det skal bli stadig mer av, all løgnens makt. Bevarer oss I ditt dyrebare navn, det ber vi om. Takk at du hører.